Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Priecājos, ka tuvākajā pusstundā ar jums kopā būšu es, Daina Klēmane, un adventistu Vispasaules radio programma. Ir 22. jūnijs. Pienākusi skaistā vasara, patiesībā tā jau ir teju pilnbriedā. Pļavas pilnas skaistiem ziediem, arī liepas jau saziedējušas, un visur skan līgo dziesmas. Varbūt nedaudz mulsinoši, ka es šeit Latvijas kristīgajā radio minu par jāņiem un līgo dziesmām, bet būsim godīgi, mēs kā kristieši pilnībā paslēpties no šo svētku norisēm īsti nevaram. Bet es ticu, ka mēs varam būt par svētību savai tautai arī šajā saulgriežu laikā. Tādēļ mūsu raidījums veltīts pārdomām un lūkšanām tieši par šo gaidāmo notikumu laiku. Mūsu programmā dzirdēsiet adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītāja Mārtiņa Subatoviča uzrunu par tēmu Nesildies pie svešiem ugunskuriem. Bet raidījuma noslēguma minūtes esam nolēmuši veltīt dedzīgām lūkšanām par priekšā stāvošajām dienām, lai Dievs pasargā, svēta un atver acis. Aicinām arī tevi, dargo radioklausītāju, uzkavēties pie sava radioaparāta šajā turpmākajā pusstundā, lai varam kopīgi pārdomāt un lūgt.
Šīs dienas pārdomas vēlos iesākt ar pirmā psalma pirmo pantu. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem. Jāņa evaņģēlija noslēgumā ir tāda skaista aina. Jēzus sarīko svētku maltīti saviem mācekļiem. Tas viņiem ir pārsteigums. Jāņa evaņģēlija 21. nodaļas 9. pantā mēs lasām, ka izkāpuši malā no laivas, mācekļi tur redz ugunskuru no oglēm un uz tā zivis noliktas un maizi. Jēzus viņiem saka, nāciet un turiet azaidu. 13. pantā lasām, tad Jēzus nāk, ņem maizi un dod to viņiem tāpat arī zivis. Lūk, kāds skaists svētku mielas citviet, Jēzus kopā ar mācekļiem pēc kāda cita mielas ir sacīts, ka viņi kopā ir slavas dziesmas dziedājuši. Ja mēs šo ainu tā paturpinātu, varbūt pārnesot uz mūsdienām, mēs varētu tur blakus ugunskuram, kā mēs lasījām, un dziesmām iztēloties kādu jauniešu pulciņu ar ģitārām, kur skan kristīgas dziesmas, liecības, dieva vārds. Tie būtu svētki, pēc kuriem cilvēki jūtas atspirdzināti, atjaunoti, iedrošināti ticībā, iedvesmoti kalpot dievam. Lūk, kristiešu svētki, kur Jēzus ir galvenā persona. Jau rīt ir kādi citi svētki. Vasaras saulgrieži, līgo vakars, pēc tam jāņi. Tur arī būs ugunskuri, ēdieni un dzērieni. Tikai Jēzus šajos svētkos netiek gaidīts. Patiesībā nedrīkst pieļaut, ka viņš ierodas, jo ar savu šķīstumu un gaismu varētu iztraucēt pazemojošās izpriecas. Ko darīt kristiešiem šajā laikā? Kādai vajadzētu būt Dieva bērnu attieksmei? Jo ir taču kādas afišas, kur ziņots par ielīgošanu, tikos un tikos būs sadziedāšanās, tiks kurti ugunskuri, visi ir aicināti piedalīties. Kā mums uz to vajadzētu raudzīties? Ko man darīt? Iet vai neiet? Dieva vārds uz šiem jautājumiem atbild ar pretjautājumu. Otrajā vēstulē korintiešiem, 6. nodaļā, 14. un uz priekšu, panti. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējis ar tumsību? Kā Kristus savienojams ar Beliāru? Vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo? Kas kopējis ir Dieva namam ar elkiem? Tāpēc aizeita no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka tas kungs. Un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsit man par dēliem un meitām, saka tas kungs, visu valdītājs. Mīļo radio klausītāji, nekļūst šajos svētkos par Jāņa bērnu. Izvēlies būt par Dieva bērnu. Kāds mūsdienās ir šo līgo svētku saturs? Mēs to labi zinām, tā ir ēšana un dzeršana, nesātība, plītēšana, bieži vien nekārtības, avārijas, cietušie, neķītrības, vaļības, laulības pārkāpšana noziegumi. Šķiet ļoti precīza aina, tai līdzīga, ko Jēzus raksturo, kad viņš runā par pasaules pēdējām dienām, kad viņš saka, un pēdējās dienās būs kā Noās dienās, tie rīja un plītēja. Devās laulībā, mēs precīzāk teiktu, devās laulības pārkāpšanā, degradētas sabiedrības pazīme. Kad svētkiem nav cita satura kā vien pārēšanās un piedzeršanās. Nesātība, šī laikmeta iezīme. Vai zinājāt, ka cilvēkam nav iespējams pārēsties, vispirms neapbēdinot svēto garu? Jo svētā gara auglis ir atturība. Un ja sirdī paliek svētais gars, tur paliek arī atturība. Iespējams, līgo svētki ir zemākais morālais kritiens tautai visa gada garumā. Un mūzika, kas skan šajā laikā, lielveikalos un pa rādio, tā ir pazemojums latviešu nācijai. Tikai garīgi miris cilvēks spēj ar to samierināties vai kaut ko tādu klausīties. Teksti ir neķītri, un nerunājot par to, ka tie ir nekristīgi, tie ir arī nekulturāli. Mūzika ir bezgaumīga un trūla. Mēs no tā gandrīz nevaram izvairīties, ieejot lielveikalā vai esot kādā publiskā vietā šī mūzika skan, un lūga daži teksti, dažas frāzes, ko esmu dzirdējis tā vienkārši garām ejot. Ēdām un dzērām līdz saule leca, līgojām kopā plecu pie pleca. Visu garo līgo dienu viena doma prātā man, kā lai Jāni aizvilinu līdz savam namiņam. Līgotājs ir tikai tas, kura vēderā ir kvass. Tas ir pazemojošs teksts. Šo svētku galvenā sastāvdaļa ir alkohols. Paņemiet prom alu no šiem svētkiem, un šo svētku vispār vairs nebūtu. Lielākā daļa zaudētu jebkādu interesi par Jāņiem, ja nebūtu iespēja lietot alkoholu. Dievvārds mums skaidri brīdina un atklāja. Dieva skatījumu uz šīm lietām. Salmana pamācībās 20. nodaļa 1. pants mēs lasām. Vīns ir zobgalis, ik viens cits stiprs dzēriens ir trakulis. Kas no tiem streipuļo, nav gudrs. Jesais 5.11 un 22. Bēdas lai tiem, kas jau rīt agrumā kāro pēc reibinošiem dzērieniem un sēd līdz vēlam vakaram, lai apreibinātos ar vīnu. Bēdas lai tiem, kas ir varoņi vīna dzeršanā un spēka vīri darīt reibinošus dzērienus. Un Salamans mūs brīdina 23. nodaļā 31. pantā, neuzlūko vīnu, ka tas ir tik sārts un kausā tik jauki zvīļo. Tavas acis tad skatīsies pēc citām un svešām sievām, un tavas sirds runās pavisam aplamas lietas. Dievvārds nosoda. Šādu rīcību. Daži gan domā, ka Bībele neaizliedz alkoholu lietošanu, jo Jēzus taču sagādāja vīnu kāzās Kānā. Un tas ir ļoti aplams skaidrojums. Jēzus laikā ar vārdu vīns apzīmēja gan alkoholisku dzērienu, gan arī tīru, neraudzētu, atspirdzinošu vīnogu sulu. Un tas ir dzēriens, ko Jēzus sagādāja. Jēzus nepārkāpa pats savus vārdus, viņš nerunāja pats sev pretī. Tas, ko Jēzus sagādāja kāzu viesiem svētkos, bija tīra vīnogu sula. Pretējā gadījumā šī aina varētu būt līdzīga tam, kā varbūt kādās Jāņa svinībās līgo vakarā ir pietrūcis viesiem alus, tie jau ir ieskurbuši un pēkšņi parādās Jēzus un saka, es jums atvedu vēl 20 kastes ar alu, lūdzu, lietojiet to, lai nākamajā rītā gulētu graumalās un radītu tikai nekārtības. Tie, kas šādu skaidrojumu izvēlas, lai bīstas Dievu. Tāpat daži uzskata, ka svētajā vakarēdienā Jēzus pasniedz vīna glāzi, bet arī šeit tā ir aplama rakstu skaidrošana, jo Jēzus dzīves simbols ir bezgrēcības piemērs, un grēka simbols Bībelē ir rauks, viss, kas raudzēts, raudzēta maize, raudzēts vīns, alkoholiskie dzērieni, tas viss ir grēka simbols. Un bezvainīgo dieva jēru aino arī neraudzēts vīns, tātad šī pati tīrā vīnogu sula. Bieži vien mēs tagad uz dažādajiem ziņojumiem, uz iepakojumiem varam lasīt, ka pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Un tie ir meli. Alkohola lietošana jebkādā mērā ir postoša. Un dievvārds no mums prasa pilnīgu atturību. Mīļo radio klausītāji, šajos svētkos nesildies pie svešiem ugunskuriem, nestāvi pie svešiem ugunskuriem. Apustuls Pēteris reiz to darīja, kad Jēzus bija tiesas namā, viņš tur blakus bija, viņam sala, un viņš nolēma pievienoties kādai izsmējēju kompānijai, ar pilnīgi citām interesēm, pilnīgi citām vērtībām. Tikai tā, es paskatīšos no malas, es jau nepiedalīšos, es būšu tikai turklāt. Viņš sildījās pie svešu ugunskura un krita grēkā un aizliedza Jēzu trīs reizes. Kāpēc es būtu slikti, jo tur līdzās skan mūzika, tur ir jēli joki, tur ir iedzeršana, tur ir neķītrība. Nē, un nestāv pie svešiem ugunskuriem, kas tiks kurti šajā līgo naktī. Un vēl, dārgais dievbērns, es tevi aicinu, nedziedi svešu dziesmu, jo tās dziesmas, kas tiks dziedātas pie ugunskura, tās nebūs kristīgas dziesmas Jēzum par godu. Es atceros kādu pasākumu, tas notika kādā kultūras namā, un pēc šī pasākuma, kur mēs bijām liecinājuši par Dievu un jau devāmies mājās, mums uzdāvināja, kā mūziķiem, tādu skaistu grāmatiņu Raimonda Paula dziesmas. Nu, mēs kā kristieši būdam īpaši ar to neaizraujamies, bet māju ceļš bija garš un nolēmām atšķirt šo grāmatiņu un palūkoties šajās dziesmās un sākām tās dziedāt, mēs pratām dziedāt pēc notīm. Un vien pēc otras dziesmām mēs dziedājām, līdz uzšķīrās tāda dziesma, kurā ir šāds piedziedājums. Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu? Kur citas skaņas skan un citu domu rod. Un tajā brīdī šis pasaulīgais teksts, to Dievu gars lietoja, lai uzrunātu mūs, un tajā pat brīdī mēs sapratām, ko mēs darām. Mēs dziedam svešas dziesmas, tā vietā, lai dziedātu Dievam par godu. Tajā brīdī mēs nožēlojām savu rīcību un pilnīgi pievērsāmies Dieva slavēšanai. Mīļo radio klausītāji, nesildies pie svešu ugunskura un nedziedi svešu dziesmu, nepievienojies tai. Līgo dziesmas ir pagānu rituāla dziesmas, un tas dieviņš, kas tur ir pieminēts, tas nav Bībeles dievs. Un šie dēmoniskie spēki, kas stāv aiz šo latvisko dievību vārdiem, vēl joprojām ir dzīvi. Kā ļoti baisus atceros kādus saugriežus, kuros man nācās piedalīties, kurus es neatbalstīju, bet es biju tur. Un tur kāda māte visus aicināja rotaļā. Es paliku sēžot malā. Un šis teksts ir šaušalīgs, bet tā ir latviešu tautas rotaļa. Nāve, nāve, nāc jau drīz, ņem tos vecos puišus līdz. Un šajā pašā naktī šīs sievietes dēls izdarīja pašnāvību. Tajā pat vietā. Nespēlēsimies ar šiem spēkiem, neizaicināsim tos. Pat ja mums šķiet tā ir tikai rotaļa vai tā ir tikai sena dziesma, nepievienosimies tam. Mīļie draugi, mūsu sabiedrībai ir vajadzīgs nevis Jānītis, kas pārgadskārtu nāk, bet Jānis Kristītājs. Jānis Kristītājs aicināja ļaudis atgriezties no grēkiem. Šis Jānis aicina pievērsties grēkam. Ir vajadzīgi drosmīgi kristieši, kas kā Jānis Kristītājs liecinātu par Jēzu. Cilvēki, kas aizlūktu par līdzcilvēkiem, kas nes gaismu. Es aicinu tevi par tādu būt šajā laikā. Bet ja kādu apstākļu dēļ tev tomēr nākas būt šādās svinībās, varbūt tev noteikti jābūt kopā ar ģimeni, vai varbūt tu pats neesi noteicējis vēl par savu laiku, es tevi aicinu paliec šķīsts. Nodod liecību apkārtējiem ar to, ka tu nepieskaries alus glāzei, ka tu nepievienojies svešai dziesmai. Nekļūsti par Jāņa bērnu, paliec Dieva bērns. Un es aicinu visus kristiešus šajās dienās īpaši lūgt par mūsu zemi, lai Jēzus asins ir pār mūsu zemi. Lūdz par savu ģimeni, lūdz par savu pilsētu. Āmen.
Ko dzirdējāt adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītāja Mārtiņa Subatoviča uzrunu par tēmu Nesildies pie svešiem ugunskuriem. Bet raidījuma turpinājumā vēlamies aizlūgt par šiem mūsu tautā tik plaši svinētajiem Jāņu svētkiem. Un mūsu sirds lūkšana ir, lai arī tu, mīļo radio klausītāji, mums pievienojies ar savām sirsnīgajām lūkšanām par tiem, par kuriem Jēzus ir sacījis piedot tiem. Jo tie nezina, ko tie dara.
Lielais radītāji, es pateicos, ka tu mums esi atklājis savu dievišķo brīnišķīgo nodomu pie cilvēku bērniem, jo radot debesis un zemi, tu tajā veidoji īpašu dārzu, kurā tu liki cilvēku. Un tāpēc, kungs, mēs arī šobrīd joprojām esam liecinieki tai brīnišķīgajai pasaulē, ko tu esi devis cilvēka dēļ. Mīļais Tēvs, es tev pateicos par to, ka tu esi devis laikus un robežas, kurā katrai tautai jādzīvo, un es priecājos par to, ka sevi saucu par latvieti. Mīļais kungs, es tev pateicos par to, ka tas dod piederības apziņu, ka tas dod arī, kungs, šo atbildību par savu zemi, par savu tautu, kurā dzīvojam. Un, mīļais kungs, paldies par to, ka tu arī mūs esi vēlējies redzēt savu bērnu pulkā. Es pateicos tev, kungs, par sludināto vārdu, kas mums dod šo paļāvību, ka esam sava debesu tēva bērni. Mīļais kungs, bet es arī apzinos to, ka mēs savā cilvēcīgajā izpratnē nesam līdz arī savu mantojumu no savām ģimenēm, no tradīcijām, no kungs ģimenē audzinātajām lietām, un tāpēc Tēvs arī man ir nožēla un paldies par to, ka esmu šo lietu sapratusi, ka ne viss, ko esam no Tēvu Tēviem mantojuši, ir Tavam godam un Tev par iepriecinājumu, ka, Kungs, tā ir arī mūsu aplamā dzīve, mūsu aplamie priekšstati, ko mēs turam par vērtību, kurā, Kungs, mēs redzam savas saknes, bet paldies par to, ka Tu esi tā sakne, kas nes mūs, kas dod mums šo dzīvības spēku, kas dod mums arī šo žēlastību un piederību debesu ģimenei. Tāpēc, mīļais Kungs, dāvā, ka arī to atziņu, ko esam saņēmuši, ko mēs pieredzam sev blakus un apkārt, ko arī paši esam dažkārt un iepriekš darījuši, kurinot šos ugunskurus, vācot, Kungs, zāles, pinot vainagus, nesot arī kādus īpašus ēdienus, dzērienus, it kā radītāji godam, ka, mīļais Kungs, mēs pienesam šo slavu elkiem, ka šie upuri ir negantība tavās acīs. Un, mīļais Kungs, tu to esi atklājis savā vārdā, kur arī tava tauta ir bijusi kopā ar pagānu tautām, kalpojusi elku dieviem, un tu vienmēr to esi vērtējis kā negantību. Un tāpēc, mīļais Tēvs, paldies par tavu pacietību, jo tava žēlastība ir lielāka par mūsu negudrību. Tos laikus, kad mēs esam bijuši bez atziņas un ticības, tu mums esi piedevis, kad tos esam izpratuši un tavā priekšā atklājuši. Un tāpēc, mīļais Tēvs, dāvā žēlastību, ka arī mēs varam būt patiesi liecinieki līdz cilvēkiem, lai, Kungs, cilvēki, neizprotot šo tradīciju, savu līdzdalību un arī to garīgo slodzi, ko tā nes, lai, mīļais Kungs, cilvēki vienmēr jautātu par to, kā labi viņi to dara, kam viņi kalpo, kāds ir ieguvums, kāpēc, Kungs, viņi piedalās šajos pasākumos, lai tik tiešām mēs katrs ar personīgu atbildību, gluži kā Daniels, gluži kā Abrahāms, redzētu arī šo savu atbildību tautas priekšā, lai, Kungs, mēs būtu gatavi, drīzāk, ka mūsu vārdi tiek izdzēsti no dzīvības grāmatas, bet lai mēs iedegtos par saviem līdzcilvēkiem, lai, Kungs, mēs arī viņiem atklātu. Un tur, kur mēs redzam, ka cilvēku sirdsprāts tiecas uz ļaunu, lai mūsu lūkšanas būtu dedzīgas, lai, mīļais Kungs, mēs nevis tiesātu un kritizētu, bet lai, Kungs, mēs mīlestībā un tavā sirds dedzībā būtu nomodā gan par savu ģimeni, gan, Kungs, par saviem darbu kolēģiem, gan par kaimiņiem, gan par līdzcilvēkiem, kurus mēs pat nepazīstam, bet kurus tu jau esi mīlējis arī tad, kad viņi ir tālu prom no tevis, tieši tāpat, kā tu katru no mums mīlēji, kad vēl tevi nepazinām. Un paldies, mīļais Kungs, ka tu arī šo žēlastības laiku izmanto, lai vēl daudz cilvēku nāktu pie atgriešanās un svētī arī mūs kā lieciniekus, kā mācekļus, nodot patiesu liecību, Kungs, pagodinot radītāju pareizā veidā, lai, Kungs, nepazaudētu to mūžību, ko tu ielicis esi katrā no mums, uz to mums palīdzi un svētī.
Mīļais labais debes Tēvs, šai brīdī es domāju par vārdiem no Ecehela grāmatas 34. Nodaļas, kur tu esi pasludinājis sevi par mūsu ganu, un tiešām tu esi mūsu lielais, mūsu labais gans. Un kā šeit arī sacīts 31. Pantā, jūs esat manas avis, manu ganību avis jūs cilvēki, un es esmu jūsu dievs, tā saka dievs tas kungs. Mīļais debes Tēvs, domājot par šo laiku, kad tik tuvu jau ir līgo vakars, tik tuvu Jāņu diena, un kur skan šīs skaistās dažkārt melodijas un aizrautīgie līgotāji jau gatavojas un pulcējas un stājas rindās. Debes Tēvs, es domāju vēl par kādiem vārdiem tavā vārdā, jo tu esi teicis jau iepriekš, ka sātana viltība būs tik liela, ka pat izredzētos varētu pievilt. Un debes tēvs, cik bieži gan mēs sekojam tam kultūras mantojumam, cik bieži mēs sekojam tam, kas mūsu mājās, mūsu ģimenē ir ierasts un pierasts, un mēs nemaz sev nejautājam, kāpēc, kas tas ir, kāda tam nozīme, jo galvenais taču, lai valda prieks. Un mēs esam visi izslāpuši pēc prieka, mēs tik ļoti ilgojamies būt priecīgi. Viss ir skaists, viss ir vilinošs, viss ir aizraujošs. Un tā ir arī šis līgo vakars, izrotāts ar kaut ko tādu romantisku, ar ugunskuriem, ar dziesmām, ar vienotību, ar vienu garu, ar prieku, ar sadraudzību. Un debes tēvs, kam gan tas viss ir pienests, tas nav pienests tev, tas ir pienests pagānu dievībām. Ak, mīļais debes tēvs, tu redzi, cik viegli ir mūs pievilt, jo tas, ko mums dod, šis kaus ir no zelta, tas mirdz un laistās. Ak, debes tēvs, noņem šo naivitātes bērnišķības plīvuru, ar ko mūsu acis ir aizsegtas, palīdz cilvēkiem domāt. Un lūdzu, mīļais Dievs, sargā šai naktī cilvēkus no viņu pašu aplamībām, no pašu izdarītām kļūdām, no pašu grēkiem, no pašu bojā ejas. Mīļais debes tēvs, mēs lūdzam sargā no alkohola reibumā izdarītiem grēkiem, sargā no nāves eņģeļa skavām, sargā uz autoceļiem, sargā ģimenes, sargā laulības, sargā attiecības, sargā bērnus, sargā no muļķības reibinošā vīna, debes tēvs, esi sargs šai naktī, un tu esi Dievs, kas pārvērš lāstus svētībās, tu esi piedodošs un līdzjūtīgs, un mana sirds vēlas tevi slavēt.
Dargais kungs, arī es vēlos nākt tava troņa pakājē un īpaši pateikties par bērniem, ko tu esi devis manā dzīvē, un es vēlos lūgt, lai tu īpaši sargā bērnus visā Latvijā šajā Jāņu laikā, kungs davā vecākiem, viņus pasargāt, nosargāt, un lai nekāda nelaime par viņiem, kungs, nenāk, un lai tavi eņģeļi īpaši ir nomodā par šiem vismazākajiem, kuri nevienmēr var paši par sevi parūpēties, tēvs. Bet ja tu esi ar viņiem, ja tavi eņģeļi sargās, tad nekas viņiem nenotiks, un es esmu no sirds pateicīga, ka tu viņus sargāsi, ka tu viņus svētīsi. Kungs, mēs lūdzam par šo laiku, kad cilvēkiem visā Latvijā iedegs ugunskurs un varbūt lietos vielas, kas viņiem nenāk par labu. Kungs, sargā mūsu tautas bērnus. Tu lūdzi Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mūsu adventistu vispasaules radio raidījums nu ir izskanējis. Latvijas Kristīgā radio ēterā raidījums dzirdams katru sestdienu 8:00, bet raidījuma atkārtojums skan pirmdienās 10:30. Citā laikā par adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē varat uzzināt, apmeklējot mūsu mājaslapu www.adventisti.lv. Uz sadzirdēšanos līdz nākamajai reizei!